de transition de Joe Biden. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona mokolo ya misato yango lelo tozali kolobela bokono ya Alzheimer. Dr. Albert Sokolo azali koyebisa biso soki bilembo ezali ya koyeba ete moto oyo akosala bokono ya Alzheimer na bomoi na ye. Tolanda.
Madame Fatuma, wana soki na bandeko koloba ke bakoko yeba yango ne bandeli na kokosa yo. Maladi wana baye bakango ekomi na stade avancé donc esi epusani obalobaka na lingala esi epusani na basini oyo mutu azwaka ezaka wana kobungisa makanisi mutu abandi kobungisa makanisi pe akomi na izaleli ya kokanisa kotomboka ya kosilika ya biloko ya ndenge wana epai ya mokolo beaucoup banda ko suspecter que abandi déjà vaccine wana. Mais il faut d'abord osa la ba examen approfondi ni to sali scanner to MRI pour yeba ke atrophie ya cerveau saleni na ba bloc wana atana ba na ba cellule ya cerveau diminue comme cerveau comme muke na ba bloc wana ndenge wana ndio ko kiko confirmer ke abandi osa la examen. So ko sali ba examen wana te il faut continuer ko fouiller o élargir ba bilan po oye ba confirmation wana po Alzheimer wana soki mutu abandi kobungisa makanisi na aza mukolo eyebanaka na vraiment esi ekomi na stade déjà avancé mais o na ebandeli boyo oyeba no mbele batu nyonso o basala ba diabete ba hypertension ba AVC baza na ba maladie degenerative bango nyonso tout balingaka basala yango mais il y a battu nous au basala ramoté il faut qu'à cause de ça na parti wana il a prédisposé à cause de la maladie Alzheimer.
Docteur Albert, obi bien ceux qui abandi maladie comme à cause côté à souka et c'est développé vraiment des battu baie comme on a qu'ils Alzheimer mais obi pe bah koko ça bas scanner pour na ko détecter bah MRI oui mais si koyo na RDC na ebi ke makoki ezate ba biloko nyonso ba element nyonso ezalite po na kosala ba examen nyonso mais loko nini batu basengeli kosala po na soki ba monike o eza Alzheimer po na ko supporter bandeko na bango parce que na Congo pe batu babela ka Alzheimer bazali mais loko nini batu basengeli kosala
na kanisi soki bomoni kandeko na bino wala koko na bino mibange moko ya quartier abandi ko développer ba fini wana il faut d'abord tout à l'approchement na social donc ba famille ba ta rapprocher na mutu wana ba menye na hôpital parce que traitement wana ezaka traitement multidisciplinaire il faut ba associer munganga na kati il faut ba associer psychologue na kati il faut ba associer neurologue na kati parce que traitement n'est pas un traitement symptomatique. Ngana koloba na bato. Il faut balinga mutu wana ba s'approcher na ye. Pour s'approcher na ye, ba bandi ko pesa ye mwa occupation moko po makanisi na ye wana ekende kobunga lisusu te. Soki occupation wana kozala nango, akozala plus rapproché na bato, akozala na bato, akozala isolé te. Mais soki akokoma isolé, eta na ye ko s'aggraver. Mais ma bien a dit ceci pour battre nous de ceux qui nous connaissent comme une dingue wana petit kakaye moko a qui leye moko pour qui leye moko dingue wana toujours sacrifié il faut tout porter assistance et belé tout l'ingaye mingi tout approcher et tout pétaye orientation tout l'andelaye parce que na kobungi ta makanisi wana na comportement wana komi na ngoya makasi elmo ka kusidika elmo ka kobungi ta biloko elmo ka kobuka biloko na ndaku eza yete eza malari mingi sa di yende mbaka il faut si ko biso to rapprocher ye to orienté to za la nae pembeni to tika ya community mwana mke to za la nae pembeni
wana ezala ki docteur Sokolo Albert Kouta Bukavu matondo mingi na bino bonso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala na emission na bino bokolongono pe bomoyo.